السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. نقزان وإسلام بعدكم حمد الله جل وعلا نكم تكيا صالنا سلام أنتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم دين يوسي نفسيانه pamoja na kuhusieni kumwogopa Allah jalla wa ala, kwa sababu ndio wasii wake Allah subhanahu katika Qur'an kwa wale waliotangulia na wale waliokuja baadaye. Allah jalla wa ala ametoa usia huu kwetu sisi kwamba tumwogope yeye kwa kutekeleza maamrisho yake na kukatazika na makatazo yake. Allah jalla wa ala, miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umewekea sheria ni birru lwalidain, kuwafanyia wema wazazi wawili, jambo ambalo watu wengi tumekuwa na mughafala nalo. Jambo la kuwatii wazazi na kuwafanyia wema na kuwafanyia ihsan kwa mujibu wa mafunzo ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si sawa maneno ya watu waliochupa mipaka katika jambo hili wakafikia hatua ya kusema kwamba wazazi wawili ndio Mungu wa duniani. Haya maneno ya ndani yake shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na si maneno ya sawa. Lakini usawa ni kuwafanyia wema wazazi wawili kwa mujibu alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Allahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sha'ni la wazazi wawili: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, na amehukumu mola wako ya kwamba msimwabudu isipokuwa yeye tu, kwa maana msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, kadhalika Allah shahukumu kwamba mwafanyie wema wazazi wawili. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff, ikitokea ikawa wamefikia wazazi wako wawili, ima mmoja wao katika uzee na utu uzima ambao hawajiwezi tena kujifanyia kazi na kujihudumia, au wote wawili, katokea mmoja wapo au wote wawili, fala taqul lahuma uff, usije ukathubutu kuambia ah, ninakereka mimi. Pengine mzazi wako amekukera katika jambo la kibinadamu, katika muashara umfanyia ihsani, ikatokea akakukera katika jambo ambalo hukulipenda, usije ukathubutu wewe Muislamu kusema ah, ninakereka mimi kwa mzazi wako, ima wa kiume au wa kike. Wa qul lahumā qawlan karīmā, nasemeni nao, waambieni maneno mazuri. Wakhfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema na inamisha kwa wao, kwa ajili yao, ubawa wa huruma kwa kuwahurumia wazazi wako. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, nasema e Mola wangu. Wa qur rabbi, nasema e Mola wangu. Irhamhuma kama rabbayani saghira, wahurumie, warehemu wazazi wangu hawa wawili kama walivyonilea nikiwa mdogo. Kumbuka masaibu uliyoyapitia, waliyoyapitia wazazi wako, kuanzia mama yako kukubeba katika tumbo lake miezi tisa, akakunyonyesha akikufanyia wewe mutabaa wa hali ya juu, kiasi ambacho hakuna kitu alichokuwa akikizingatia katika maisha yake kama kukulea wewe. Alikuwa na uwezo wakati wa kujifungua akakutupa chooni, akakutia kwenye rambo, akakutupa huko barabarani na usiweze kujitetea. Lakini angalia wewe ulipokuwa ushakuwa mkubwa, sasa inatakiwa zile khidma, pamoja na kwamba huwezi kufikia wema aliyokufanyia mzazi wako wala huwezi kufikia nusu yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema uinamishe ubawa wako wa huruma kwa wao. Nasema e Mola wangu, wahurumie kama walivyonilea nikiwa mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala amezileta ayati mbalimbali za kuwazungumzia wazazi wawili na kuwafanyia wema. Katika suratu Luqman anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wawassaina al-insana biwalidayhi, na tumemhusia mwanadamu kuhusu wazazi wake wawili. Kwa sababu gani? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, amembeba katika tumbo lake mama yake udhaifu juu ya udhaifu, matatizo juu ya matatizo. Mama yako mara akitapika, akala mkaa, akala udongo, akafanya vitu vya ajabu na vituko kwa sababu ya wewe uko tumboni. Wafisaluhu fi amain, na kumnyonyesha pamoja na kumwatisha katika miaka miwili. Anishkurli, kwa hali hiyo basi mwanadamu inatakiwa nishukuru mimi Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba nishukuru mimi Allah ambaye nimejalia jambo hilo. Wali walidaika, na washukuru wazazi wako kwa ihsani walioifanya, baba yako na mama yako. Ilayya al-masir, kwangu mimi ni marejeo, wewe utarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah kaweka mipaka baina yake na wazazi wawili. Wa injahadak, na ikiwa watakulazimisha wazazi wako wawili. Wa injahadaka ala an tushrika bi, juu ya kunishirikisha mimi, ma laysa laka bihi ilm, jambo ambalo huna ilmu nalo, hali kufundisha katika Qur'ani wala Sunna, mzazi akakulazimisha lazima ufanye haramu hii, basi hapo fala tuti'huma, usiwatii katika hilo. Lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wana ihsani kwako wewe waliokufanyia, anasema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, nasuhubiana nao kwa wema katika hii dunia, subiana nao kwa wema, mahitaji wapelekee, kile wanachokihitaji, wanachokihisi kwamba wanakihitajia kipeleke, walichokuomba kifanye muda wako katika uwezo wako, usiwatelekeze wazazi wako. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aqulu ma tasma'una billahi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إني Waislamu, jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili ni jambo ambalo tumeghafilika nalo sana, lakini katika mambo makubwa ambayo yanaweza kusababishia kuingia katika janna, nasalullaha aljannata alfirdaus alaala, na jambo ambalo linaweza likakusababishia wewe kuingia katika iqab fi dunya wal akhirah, ni jambo ima ukawatii wazazi wawili ukapata janna, au ukawaasi wazazi wawili ukakutana moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billahi minan nar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi alipokea Abu Bakra radhiyallahu anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ye nisikufahamisheni dhambi iliyokuwa kubwa kuliko madhambi yote? Qulna bala ya Rasulallah, masahaba wakasema kwa nini usifahamishe ewe mjumbe wa Allah, kwa maana tufahamishe. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na angalia, likitajwa jambo la shirk katika Qur'ani na katika Sunna linaambatana na jambo la birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili, baada ya haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kutomshirikisha mtu, inatakiwa afanyie wema wazazi wawili. Kisha akasema wa uququl walidain, na kuwaasi wazazi wawili. Kuwaasi katika wema, jambo ambalo ni la wema wewe ukawaasi wazazi wawili, basi ufahamu kwamba una iqab kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atakupatiliza katika hilo. Wa kana muttaki'an fajalas, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameegemea akakaa. Faqal, akasema ala wa qawlu sur, tambueni na kauli ya uzushi, mtu akazusha maneno ya uongo. Wa shahadatu zur, na ushahidi wa uongo, mtu akatoa ushahidi wa uongo, akaulizwa jambo akatoa ushahidi ambavyo ndivyo sivyo, basi mfahamu kwamba huyu ameingia katika madhambi makubwa ambaye atapatiliza nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadithu inda al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadithi nyingine ni hadithi Abu Huraira radiyallahu anhu. Anasema Abu Huraira radiyallahu anhu, jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqal, alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, man ahaqqu bihusni sahabati, ni nani mwenye haki zaidi wa kufanyiwa usuhuba uliokuwa mzuri, mtu ambaye inatakiwa nisuhubiane naye kwa wema zaidi kuliko watu wote? Tufahamu kwamba katika wazazi hawa wawili wanatofautiana rutba alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Amewafadhilisha wao wazazi wawili kwako wewe, lakini mmoja akamfadhilisha kuliko mwenzake kwa ihsani kwako wewe, na wema utakaomfanyia kwako wewe kuliko mwenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaulizwa, ni nani nimfanyie wema zaidi, ni nani anayetakiwa haki ya kufanyiwa wema zaidi kuliko mwenzake kati ya hawa wawili au katika watu wote? Qala ummuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mama yako. Qala thumma man, yule sahaba akauliza kisha nani baada ya wema wa mama yangu? Qala ummuk, akasema mama yako, mara ya pili hiyo. Qala thumma man, kisha akauliza kisha nani? Qala thumma ummuk, qala ummuk, akasema mama yako. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa daraja ya kufanyiwa wema na ushuhuba uliokuwa mzuri mama yako kabla ya baba yako, daraja tatu. Kisha akauliza yule sahaba, thumma qala thumma man, kisha akasema ni nani tena baada ya hii daraja tatu kwa mama yangu? Qala thumma abuk, asema kisha baba yako. Hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Angalia wazazi wawili namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowapa daraja kwako wewe. Wewe inatakiwa ujiulize katika nafsi yako, ni mara ngapi wafanyia wema wazazi wawili, na ni mara ngapi unawaudhi? Na tukiyazungumza haya, tunazungumzia kuwafanyia wema kwa haki kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha, kwa sababu tushatanguliza kusema katika aya suratu Luqman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, wakikulazimisha kumshirikisha Allah, kumwasi Allah katika muharamati mbalimbali, hapo huruhusiwi kuwatii. Mfano, mzazi akakuzuia kutafuta ilmu ya kisheria hali ya kuwa hakuna udhuru wowote wa kuzuia hilo, hakuna kumtii mzazi. Au akakuzuia kuswali, au akakutuma vitu vya haramu, au akakuamrisha mambo ya ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hapo hakuna kumtii. Lakini pamoja na hayo, ni lazima umpe haki zake, umfanyie wema katika kauli, katika amali na mengineyo, katika kushuhubiana naye, uzungumze naye kwa wema, umfanyie ikram, umpe matumizi mzazi wako, na hasa wazazi wanapokuwa wamefikia daraja la kutojiweza. Na ndio maana imekuja katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja yuko juu ya mimbar akasema amin mara tatu, Masahaba wakamuuliza, tumekuona wewe ukifanya hivyo ukisema amin mara tatu, ni kitu gani ambacho kilisababisha hilo? Katika maana ya hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja mambo matatu. Katika hayo asema Mtume amenijia mimi Jibril akaniambia kwamba imeshika au imegusa mchanga pua ya mtu ambaye, kwa maana amekula hasara, mtu ambaye atawadiriki wazazi wake wawili wakiwa hai, kisha ikawa hawakuwa ni sababu ya kuingia peponi, akaingia motoni. Mtu huyo amekula hasara, mtu huyo. Mkifahamu kisa cha Jureij, Jureij alikuwa ni katika watu wema wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sababu ya maasi aliyofanya, kumwasi mama yake, na yeye hakukusudia maasi, yeye alikuwa anaona aliyofanya ndio thawabu, alikuwa akiswali sunna, amejitengenezea hema lake, anafanya ibada humo ndani, lakini kwa sababu ya kukosa ilmu ya kujua kwamba ni ipi haki itangulie kati ya kuswali sunna au kumfanyia wema mzazi wangu na kumwitikia katika wito wake, mama yake alimjia mtu huyo akamwambia, akamwita ya Jureij. Yule mtu akasema, nimtangulize mama yangu au swala yenyewe? Swali akaona swala ndio ya kutangulizwa, akaswali sunna. Mama yake akaja siku ya pili akafanya hivyo, siku ya tatu mama yake akamwombea laana, akamwambia, ewe Allah usimfishe huyu isipokuwa umemkutanisha na nyuso za wazinifu. Na kweli yakamtokea Jureij katika maisha yake, ilikuwa kwa mwanamke mzuri katika wana bani Israeli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kisa hiki, katika wana wa Israeli mwanamke huyo alikuwa ni mwanamke mzinifu anayefahamika kwa uzinifu wake, lakini alikuwa na uzuri wa kupigiwa mfano. Siku moja wanamtaja katika kikao Jureij, wakimtaja wana wa Israeli, akasema yule mwanamke, mimi kama mnataka nitamfitini huyo Jureij. Kweli akapita mbele yake, akajitokeza kwake Jureij, akakataa kila alichokitaka yule mwanamke. Yule mwanamke akapita kwa yule, kwa mchungaji, mchungaji akamakinishwa kuzini naye yule mwanamke, akapata ujauzito, akajifungua yule mwanamke. Baada ya kujifungua, wanamuuliza ni mtoto wa nani huyu, akasema wa yule mcha Mungu, yule Jureij. Wakamfuata, wakavunja hema lake, mzega mzega, wakampeleka barabarani, wakimzomea kwamba wewe unazini na yule mwanamke. Kawa anamzomea yule Jureij. Walipofika kwa yule mwanamke, akasema niacheni, leteni huyo mtoto, mleteni huyo mtoto aliyezaliwa. Inatajwa katika hadithi ya watu ambao, watoto ambao wamezungumza wakiwa wadogo, kabla ya kufikia umri wa kuzungumza. Yule mtoto alipoletwa, akasema niacheni niswali rakaa mbili, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada, kisha akachukua kidole chake akamkita mtoto yule katika tumbo lake, akasema ni mtoto wa nani ewe? Yule mtoto akasema mimi ni mtoto wa fulani mchungaji. Kweli watu pale wakafedheheka, wakamwomba msamaha, wakamwambia tukuombee basi tukujengee kasiri lako, tujenge kwa dhahabu. Akasema hapana, kwa udongo kama lilivyokuwa mwanzo. Lakini ikawa ni sababu ya Jureij kupata mtihani wa kukutanishwa na wazinifu kwa sababu ya dua ya mama yake. Lakini pia katika kisa hiki inatufundisha sisi kwamba wazazi hawatakiwi kuwa ni watu wa kulaani laani kwa sababu ya mtoto wake kamuudhi, kwa sababu dua ya mzazi anapokuombea laana, ikiwa ni haki kwa kila anachokuombea, basi litakupata jambo hilo. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na mambo hayo, na atujalie kuwa ni katika wanaowafanyia wema wazazi wao wawili. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, shani ya wazazi wawili ni jambo kubwa, watu wengi wamesahau katika mlango huu. Wazazi wamekuwa ni wenye kuhangaika. Unaweza kukuta mtu ana uwezo mzuri tu wa kumsaidia mzazi wake, lakini mzazi wake atanga huku na huku, maisha magumu. Sababu kubwa ukiangalia si kwa sababu ya ufedhuli wake, ni kwa sababu ya watoto wake hawamjali. Huyu yuko kule hana habari na mzazi wake. Hii ni kujitangazia laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kusibiwa na mitihani ambayo inatokana na wazazi hawa. Wa nas'alullaha al-afiyata wa salama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur dinak wa kitabaka wa sunnata nabiyyik wa ibadaka al-mu'minin. Allahumma ansur dinak wa kitabaka sunnata nabiyyik wa ibadaka al-mu'minin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. صلى الله وسلم على نبينا.